เจริญพรทุกท่านนะพวกเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการปฏิบัติธรรมนะมันเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะหรือเราอย่าไปคิดแค่ว่าศาสนาพุทธมีแต่เรื่องการทําทานการรักษาศีลนะการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนะในความเป็นจริงแล้วการทําทานรักษาศีลการทําสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพลายเขาก็ทำมาก่อนตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชงานแรกที่ท่านทำก็คือไปเรียนนั่งสมาธิกับฤาษีท่านไปเรียนนั่งสมาธิอยู่ไม่กี่วันท่านก็ได้รู้ความจริงว่าเมื่อเราฝึกจิตให้สงบแล้วพอจิตถอยออกจากสมาธิเนี่ยกิเลสมันก็กลับมาใหม่งั้นการนั่งสมาธิก็เลยไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรท่านก็เปลี่ยนมาไปทรมานร่างกายแกล้งกิเลสมันอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ทำให้มันทุกข์แกล้งมากๆ ก็ไม่ได้ทำให้มีอะไรดีขึ้นทำความลำบากให้เกิดขึ้นเฉยๆท่านจะได้ข้อสรุปว่าต้องเดินเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางที่ท่านนึกขึ้นได้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเคยปฏิบัติมาแต่ปางก่อนมีเบรกแจกน้ำนะหลวงพ่อฉวยโอกาสโฆษณาซะหน่อยในหยุดชั่วคราวแล้วคือระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะขอความร่วมมือพวกเราอย่าถ่ายรูปเดินไปเดินมาอะไรเนี่ยมันกวนสมาธิของคนอื่นเขานะเพราะงั้นขอร้องว่าอย่าถ่ายรูปนะแล้วมีมือถือก็ปิดเสียงซะนะเวลาที่ฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาสำคัญต้องการสมาธิมากถ้าสมาธิเราไม่พอเนี่ยเราจะฟังธรรมได้ไม่ดีเลยเรื่องควรจะเข้าใจเราก็ไม่เข้าใจงั้นตัวเราก็ต้องมีสมาธิในขณะเดียวกันเราไม่กวนสมาธิของคนอื่นด้วยสมัยหลวงพ่อเมื่อ30ปีก่อน30กว่าปีเข้าไปศึกษาจากครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเข้มงวดมากเลยเรื่องไม่ให้เรากวนสมาธิของคนอื่นอย่างเห็นใครเขาปฏิบัติธรรมเห็นใครเขาฟังธรรมนะเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆยังต้องระวังเลยไม่ให้มีเสียงดังรบกวนเขาท่านบอกว่าเกิดจิตเขากำลังจะได้มากได้ผลนะจิตเขาถอนออกมาเนี่ยไม่ดีสำหรับเราเลยเป็นบาปเป็นกรรมเพราะงั้นเวลาในการฟังธรรมนะต้องฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมนะไม่ให้ใจเราวอกแวกวอกแวกไปเราจะได้ธรรมะที่ประณีตธรรมะเป็นของสำคัญมากถ้าเราได้เรียนได้รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตจิตใจของตัวเองได้ในเวลาอันสั้นใช้เวลาไม่นานนะชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราเกิดใหม่ในร่มโพของพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาเราอยู่กับชาวโลกนะมันแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเขาทำอะไรก็ทำตามเข้าไปตอนเด็กๆก็เขาเรียนหนังสือเราก็เรียนตามเข้าไปโตขึ้นแล้วมาทำงานก็ตามเข้าไปนะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเขามีเราก็มีอะไรเนี่ยสุดท้ายก็ตายตามกันไปอีกนะไม่มีอะไรกับชีวิตที่น่าประทับใจเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเรามีธรรมะขึ้นมาในใจแล้วชีวิตเราจะมีความเต็มอิ่มมีความสมบูรณ์ในตัวเองขึ้นมาเรามีความสุขได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราแก่เราก็มีความสุขได้นะเราเจ็บเราก็มีความสุขได้เราจะตายเราก็ยังมีความสุขได้คนที่เรารักพลัดพรากไปนะเราก็อยู่ได้ไม่ทุกข์มากคนที่เราเกลียดต้องมาเจอกับคนที่เกลียดเจอทุกวันนะก็ยังทนได้ไม่ทุกข์มากนะถ้าเราฝึกจิตใจเราให้ดีนะความทุกข์มันจะออกจากใจของเราไปงั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะให้ดีนะบางคนก็นึกเอาง่ายๆว่าพวกเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเพราะในทะเบียนของเราเป็นชาวพุทธนะเป็นเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะเป็นพุทธอะไรเงี้ยเป็นแต่ชื่อชาวพุทธแท้ๆมีไม่มากหรอกในโลกนี้นะมีน้อยเต็มทีคนไทยเราก็เป็นพุทธแต่ชื่อแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็เชื่อตามกันไปนะว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะอะไรเพราะว่าถึงวันเกิดเราก็ใส่บาตร เวลาใครตายเราก็เข้าวัดไปงานศพมีพระมาสวดอะไรเนี่ยหรือบางทีก็ไปทําบุญทีก็นิมนต์พระมาเทศอะไรเราคิดว่าแค่นี้เป็นชาวพุทธแค่นี้ตื้นเกินไปนะไม่คู่ควรที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรอกชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วลงมือทําตามคําสอนของท่านแล้วเห็นผลจริงตรงตามที่ท่านสอนเนี่ยเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะการที่เราจะทําทานถือศีลทําสมาธิอะไรนี่เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ยังไม่พอนะสมาธินั้นมีสองแบบตัวนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยคิดแต่ว่าพอจะปฏิบัติธรรมพอไปเข้าวัดก็ไปนั่งหลับตาเข้าสมาธิลูกเดียวเลยไม่รู้ว่าสมาธิมีสองชนิดนะเนี่ยที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะท่านค้นพบความจริงข้อนี้ก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเราจะเจริญปัญญาไม่ได้ถ้าเราเจริญปัญญาไม่ได้มรรคผลจะไม่เกิดความพ้นทุกข์จะไม่มีนะจะนิพพานไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะงั้นการที่เราจะต้องมาฝึกสมาธิที่ถูกชนิดเนี่ยนะให้มันถูกฝาถูกตัวกันเพื่อว่าเราจะได้มีสมาธิที่ถูกต้องมีสมาธิถูกต้องแล้วเราจะเอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยมาเจริญปัญญาในประเภทนั่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกอะไรนั้นมันเจริญปัญญาไม่ได้หรือนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่นะเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรงั้นมันเจริญปัญญาไม่ได้มันต้องเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจของตัวเองได้พวกเรามีแต่ความลืมกายลืมใจตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงคนอื่นตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงเรื่องอื่นๆเราลืมกายลืมใจของเราตลอดเวลาตั้งแต่เด็กมาเรามีแต่เรื่องลืมตัวนะพอไปนั่งสมาธิก็ยังลืมตัวอีกนะใจลอยฟุ้งซ่านไปนะไม่มีความรู้สึกอยู่ในกายไม่มีความรู้สึกอยู่ในจิตใจเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองเมื่อเราลืมกายลืมใจไปแล้วนะมีกายก็เหมือนร่างกายหายไปอย่างเวลาเราใจลอยรู้สึกไหมเวลาใจลอยยุงมากัดที่ร่างกายเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะหรือเวลาเราหมกมุ่นทําอะไรอยู่นะอย่างบางคนเล่นไพ่อยู่สนุกมากเลยจดจ่อว่าจะจั่วตัวไหนดีอะไรเนี้ยตํารวจมายังไม่รู้เลยนะเพื่อนเขาวิ่งหนีไปหมดแล้วยังไม่รู้เลยถ้าเราลืมอะไรเราลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองเมื่อร่างกายเมื่อจิตใจเราถูกลืมเนี่ยมันจะหายไปจากความรู้สึกเรามีร่างกายร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกมีจิตใจนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันก็หายไปเมื่อมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะมาเจริญปัญญาคือมาเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เลยนะถ้าไม่เห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจะไม่สามารถเกิดมรรคผลได้เลยเราจะไม่เข้าไปสู่พระนิพพานได้เลยเพราะฉะนั้นตัวสำคัญมากเลยนะต้นทางที่จะทำให้เราเจริญปัญญาได้ก็คือการมาฝึกสมาธิให้ถูกชนิดสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเนี่ยไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอย่างนี้ฤาษีชีไพรทำมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์เอาไว้ทําแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบจิตใจแช่มชื่นเบิกบานท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์นะท่านก็เรียกว่าการทําสมถะกรรมฐานสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่แต่อารมณ์เนี่ยมีกี่แสนกี่ล้านอารมณ์ก็ได้จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลผ่านไปคําว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะอย่างเป็นรูปที่ตามองเห็นนะเสียงที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นที่จมูกได้กลิ่นนะรสที่ลิ้นไปรู้สึกนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่ร่างกายไปรู้สึกความคิดนึกปรุงแต่งทางใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้ด้วยตาบ้างรู้ด้วยหูบ้างรู้ด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจบ้างนะสิ่งใดที่จิตไปรู้เข้าเรียกว่าอารมณ์นะตัวที่รู้อารมณ์ก็เรียกว่าจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แม้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเสมอมีจิตก็ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็ต้องมีจิตถ้าเมื่อไรจิตของเราเคลื่อนไปนะไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเรียกว่าสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะภาษาแขกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เราจะได้ความสุขความสงบเกิดขึ้นธรรมชาติของจิตเราจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด จิตของเราแสบสายตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นะมันไม่มีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งนะมันก็เลยวิ่งพล่านพล่านเที่ยวหาความสุขไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างเวลากลุ้มใจขึ้นมานะก็ไปดูหนังไปฟังเพลงอะไรเนี่ยไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินหวังว่าจะมีความสุขทําอย่างโน้นทําอย่างนี้หวังว่าจะมีความสุขวิ่งหาความสุขนั่นเองงั้นถ้าเรารู้หลักตรงนี้นะว่าจิตมันฟุ้งซ่านได้เพราะมันวิ่งหาความสุขเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกอารมณ์นะถ้าคนไหนหัดพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็หัดพุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปดูไปอย่างสบายๆดูไปอย่างมีความสุขนะเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเราเป็นคนดูมีความสุขเป็นคนดูแต่ถ้าทําแล้วเครียดไม่เอาแสดงว่ากรรมฐานนั้นไม่เหมาะกับเรากรรมฐานมีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ว่ามีอันเดียวเมื่อไหร่ล่ะเราก็ต้องเลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆตั้งแต่7ขวบไปเรียนจากท่านพ่อลีวัดอโศการามเรียนอานาปานสติท่านสอนให้หายใจเข้าแล้วบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนะพอหายใจออกเสร็จแล้วก็นับหนึ่งด้วยนะพุทโทก็นับหนึ่งพุทโทนับสองเนี่ยตามจังหวะหายใจไปนับไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็มาทำนะทำแล้วจิตก็สงบนะมันก็ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสมาธิที่ไม่ดีเลยนะเป็นสมาธิที่จิตออกนอกนะตอนหลวงพ่อเด็กๆท่านพ่อหลีก็สอนให้หายใจหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนี่หลวงพ่อชอบการหายใจพอหายใจไปนะจิตใจมีความสุขพอจิตใจเรามีความสุขนะจิตใจก็สงบงั้นเคล็ดลับของการทำความสงบนะอย่างพวกเราหลายคนนั่งสมาธิแล้วบ่นว่านั่งยังไงก็ไม่เคยสงบสักทีอันนั้นเพราะว่าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ไม่เหมาะกับจริตของเราอย่างบางคนหายใจแล้วหงุดหงิดเนี่ยก็ไม่ต้องไปหายใจนะขี้โมโหมากก็ไปหัดเจริญเมตตาแผ่เมตตานั่งบริกรรมไปเรื่อยๆสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอะไรเนี่ยนั่งนึกไปเรื่อยๆนะใจจะค่อยๆเย็นเย็นเย็นใจจะมีความสุขขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขนะมันก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นแหละมันไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นเพราะมันได้รับความสุขแล้วอย่างจิตใจของเราวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยก็เพราะมันไม่มีความสุขมันวิ่งหาความสุขแล้วมันไม่ได้นะอย่างวิ่งไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขแล้วมีความสุขแป๊บเดียวความสุขก็หายไปก็ต้องไปหาอย่างอื่นทําอีกไปฟังเพลงไปหาข้าวกินไปอะไรนะเพลิดเพลินไปเรื่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านงั้นถ้าเราอยากให้จิตสงบนะเราก็เลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะคนทั่วๆไปก็อาจจะใช้การหายใจหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรนี้นะใจมีความสุขขึ้นมาใจก็ไม่หนีไปที่อื่นใจก็ได้ความสุขความสงบได้สมาธิขึ้นมาคนไหนขี้โมโหก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะพอเจริญเมตตาไปเจริญเมตตาไปจิตใจร่มเย็นเป็นสุขพอจิตใจมีความสุขจิตใจก็มีความสงบนะคนไหนราคะรุนแรงอย่างนี้นะก็พิจารณาร่างกายร่างกายเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกโสโครกนะเส้นผมเราก็สกปรกนะมีกลิ่นอย่างนี้มีสีอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามนะไม่ดีเนี่ยค่อยไล่พิจารณาอยู่ในร่างกายเนืองๆนะพวกที่ราคะแรงๆก็ใช้กรรมฐานอย่างนี้ไปจิตใจก็มีความสุขความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทําสมาธิชนิดแรกเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองไปสังเกตดูว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจเรามีความสุขเราก็จะอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆถ้าเราอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆนะใจคุ้นเคยอารมณ์นั้นใจไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่หลวงพ่อบอกว่าทำอารัมมณูปนิชฌานหรือสมถะเนี่ยมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งนะเช่นอยู่กับพุทโธว่ามีพุทโธอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยจิตก็อยู่กับพุทโธอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้พักผ่อนนะไม่ใช่เอาไว้เจริญปัญญาสมาธิที่จะใช้ไปเจริญปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าหากพวกเราไปเปิดพจนานุกรมดูนะคำว่าสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น งั้นเราอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบพอไปคิดว่าสมาธิคือสงบก็ทําความสงบอย่างเดียวมันไม่เกิดปัญญาต้องมาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคล้ายๆหลุดออกจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะหลุดออกมาเป็นคนดูพอจิตใจเราหลุดออกมาเป็นคนดูได้แล้วเนี่ยพอจิตใจของเราถอยออกมาเป็นคนดูได้มันจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าเมื่อไหร่พวกเราสามารถแยกรูปนามได้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูถ้ามันแยกกันอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมองมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกในการที่เราคอยเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมีเป็นแต่วัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยการที่เราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเห็นอนิจจังนะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยใช่ไหมต้องขยับไปขยับมาเดินก็ทุกข์กระทั่งนอนก็ทุกข์นะกลางคืนเราต้องนอนพลิกไปพลิกมาคืนหนึ่งตั้งหลายสิบครั้งเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่นะเนี่ยถ้าเราคอยมีสตินะเราใจของเราตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์เนี่ยเวลาร่างกายมันเจ็บเราจะรู้ว่าตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายมันแก่ก็ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะตายก็ตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราตายมันจะไม่มีความหวั่นไหวขึ้นในใจนะเพราะงั้นใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้นะพอใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยดูลงไปเลยร่างกายเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าใจเราเป็นแค่คนดูถ้าใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยนานไปก็จะเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกนะเหมือนกับเปลือกเหมือนกับถ้ำเหมือนคูหาอะไรอย่างหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําเข้าไปก็เป็นเหงื่อเป็นปัสสาวะอะไรออกไปเนี่ยร่างกายเป็นแค่วัตถุนะถ้าใจเราเห็นอย่างนี้นะว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ความยึดถือในร่างกายก็จะลดลงนะเบื้องต้นจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพอเห็นร่างกายนะบางคนก็เริ่มจากการรู้กายก่อนแล้วร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ใจเราเป็นคนดูนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ซะก่อนนะพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะเห็นอีกว่าจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายนั้นก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเหมือนกันตกอยู่ใต้การบังคับไม่ได้เหมือนกันบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็หนีไปรู้อย่างอื่นเราบังคับมันไม่ได้สุดท้ายมันจะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะผู้ใดที่จิตมันยอมรับความจริงนะว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะนั่นแหละคือพระโสดาบันนะภูมิธรรมของพระโสดาบันเราเคยได้ยินชื่อพระโสดาบันมานานแล้วบางคนก็อยากจะเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันท่านเห็นจริงแล้วว่าไม่มีตัวเรามีแต่รูปธรรมนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปนะรูปธรรมเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปด้วยนะก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนะแล้วก็เห็นว่าจิตใจก็เป็นของที่แปรปรวนตลอดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านั้นก็จะรู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ยังต้องดับไปเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปร่างกายนั่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่นั่งละนะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกอย่างในตัวเราเนี่ยมีแต่ของเปลี่ยนแปลงจิตใจเราก็เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายนะเราคอยมีสตินะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตใจนะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คอยดูเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งที่มันพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานนะ เข้าเองไม่ต้องเราเจตนาเข้าหรอกถ้ากำลังของบุญกุศลที่เราสะสมมามากพอนะสติสมาธิปัญญาของเรามากพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าสมาธิเองเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นนะมันจะล้างความเห็นผิดเลยว่ามีตัวมีตนเพราะมันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปงั้นพวกเราต้องพยายามนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านไปที่อื่นอย่าลืมตัวเองพยายามรู้สึกตัวเองให้มากพอเรารู้สึกตัวเองมากๆแล้วก็คอยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายคอยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจร่างกายเดี๋ยวออกหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงโลภก็โลภชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวหลงก็หลงชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวนะดูลงมาในกายดูลงมาในใจนะเห็นแต่ของชั่วคราวไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรที่ถาวรงั้นใจมันจะรู้ขึ้นมาหรือว่าตัวตนถาวรไม่มีจะมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปนะเจ้าคุณนอพวกเรารู้จักไหมเจ้าคุณนอเป็นทหารน่าจะรู้จักนะเพราะพระเครื่องท่านดังมากนะแพงซะด้วยสิเจ้าคุณนอนะท่านสอนบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับท่านสอนอย่างนี้นะพระอรหันต์เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับพระอรหันต์ท่านจะเห็นอะไรท่านจะเห็นความจริงก่อนว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราแล้วจริงๆมันเป็นตัวอะไรพระอรหันต์จะเห็นแจ้งเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นตัวทุกข์จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นตัวทุกข์ท่านเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านได้หมดความยึดถือในกายในใจเมื่อท่านไม่ยึดถือเนี่ยจิตท่านจะไม่เข้าไปจับนะจิตท่านจะปล่อยไม่ยึดในกายในใจท่านก็สลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปจิตก็เป็นอิสระจากกายจากใจพอจิตไม่ไปจับในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตจะสัมผัสพระนิพพานซึ่งนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปธรรมนามธรรมนะเพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณนอท่านเลยบอกว่าพระอรหันต์เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอันเดียวนะคือพระนิพพานเนี่ยถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยเราเห็นพระนิพพานอย่างพระโสดาก็เห็นนะแต่เห็นแวบๆเห็นแล้วยังทรงอยู่ไม่ได้จําอยู่ไม่ได้นะเห็นแล้วก็ลืมไปจําไม่ได้แม่นนะกว่าจะกลับมาเห็นได้แต่ละคราวแต่ละคราวนะใช้เวลามากนะพระสกทาคาก็เห็นพระนิพพานอีก 2-3 แวบนะโสดาก็เห็นอยู่ 2-3 แวบสกทาคาก็ 2-3 แวบพระอนาคาก็ 2-3 แวบพอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยพอไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมจิตใจพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงนะไม่มีอะไรย้อมติดอีกแล้วนะเวลาท่านนึกถึงพระนิพพานเนี่ยท่านจะรู้เลยพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะจะแจ้งพระนิพพานเต็มที่อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองงั้นอยู่ที่พวกเราตั้งอกตั้งใจฝึกเอานะพระนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติที่เพ้อฝันนะมีจริงๆนะความพ้นทุกข์ความสิ้นตัณหาความสิ้นรูปธรรมนามธรรมมีอยู่จริงๆอยู่ที่พวกเราจะจริงพอไหมที่จะทำพระพุทธเจ้าชี้ทางไว้ให้เราแล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะเดินตามทางไหมจะเดินไปเห็นพระนิพพานได้นะต้องปล่อยวางความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจได้จะปล่อยวางความยึดถือรูปธรรมนามธรรมปล่อยความยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมต้องเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ใจไม่ปล่อยนะบางท่านเห็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านก็เห็นทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจนะเนี่ยก็เรียกว่าเห็นทุกข์นะเคยได้ยินไหมถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมบางคนพอได้ยินอย่างนี้ก็เลยแกล้งอดข้าวให้ทุกข์มากๆจะได้เห็นธรรมไม่ใช่เข้าใจคําว่าทุกข์ผิดทุกข์ไม่ใช่แปลว่าทุกข์ทรมานไม่ใช่ทุกขเวทนานะคําว่าทุกข์เนี่ยก็คือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละพวกเราใครสวดมนต์ทำวัดเช้าเป็นบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิหรือเช้าเฮเย็นเฮในบทธรรมวัดเช้ายังมีอยู่บทหนึ่งนะบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปหรือโดยย่อเนี่ยอุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันทั้ง5เขาประกอบขึ้นด้วยอะไรด้วยรูปธรรมเนี่ยนะร่างกายเราส่วนของรูปธรรม ขันตัวที่สองเรียกเวทนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางร่างกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆทางใจขันที่สามชื่อสัญญาขันนะคือความจําได้หมายรู้ขันที่สี่ชื่อสังขารขันคือความปรุงดีปรุงชั่วของใจขันที่ห้าเรียกว่าวิญญาณขันคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงนะว่าขันทั้งห้านี้ถ้าย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมหรือกายกับใจเรานี่เองนะถ้าเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะว่ามันเป็นตัวทุกข์มันก็หมดความยึดถือถ้าเห็นแจ่มแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับอันนี้จะเป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันหรือจะเป็นธรรมะชั้นสูงขึ้นไปพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปมีแต่เรื่องการเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยเราไม่มีโอกาสหรอกนะที่จะได้มรรคผลนิพพานอะไรพวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่แหละมิจฉาทิฏฐินะเห็นไหมพระเจ้าสอนเนี่ยรูปังนะรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเห็นไหมเราเห็นว่ารูปของเราเนี่ยโอ้ทนทานอยู่ได้ตั้งนานแล้วนะรูปนี้มีความสุขบ้างอย่างมากก็มีความทุกข์แทรกมาเป็นคราวๆพวกเราจะรู้สึกนะร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพระอรหันต์จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะเวลาทุกข์น้อยเนี่ยพวกเราก็คิดว่าเป็นสุขแท้จริงแล้วเป็นตัวทุกข์พวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเนี่ยเพราะเรารู้สึกอย่างนี้แหละเราเลยไม่ใช่พระอรหันต์นะพระอรหันต์เห็นว่าจิตใจนี่เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอท่านเห็นทุกข์แล้วเนี่ยจิตมันจะสลัดคืนความยึดถือในกายในใจมันจะยึดทำไมเพราะมันเป็นตัวทุกข์เหมือนอย่างเรารู้นะอย่าเด็กๆบางคนไปเห็นถ่านไฟแดงๆในเตายุคนี้คงไม่มีเตาไฟแบบนั้นแล้วนะถ้ายังเคยเห็นใครเคยเห็นเตาถ่านบ้างเคยไหมนี่ต้องคนรุ่นโบราณหน่อยนะตอนเด็กๆนะบางคนเด็กมันเห็นไฟสวยนะถ่านไฟมันสวยมันก็ไปหยิบลองดูผู้ใหญ่ก็พยายามห้ามนะอย่าจับนะอย่าจับนะมันไม่เชื่อมันไปแอบจับพอมันจับเข้าครั้งหนึ่งมันรีบสลัดทิ้งรู้สึกไหมมันจะสลัดทิ้งเลยแล้วเรียกให้จับอีกมันไม่จับหรอกเพราะอะไรเพราะมันจับแล้วเป็นทุกข์จิตของพระอรหันต์นี่ก็เหมือนกันนะจิตอย่างของพวกเราก็เหมือนจิตของเด็กที่ยังดื้ออยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้เรายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเราก็อย่าไปตะครุบไปยึดถือรูปนามกายใจของเราขึ้นมาอีกไปยึดถือขันห้าขึ้นมาอีกถ้าวันใดที่สติปัญญาแจ่มแจ้งนะว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์นะเหมือนกับเด็กรู้แล้วว่าฐานไฟแดงๆที่สวยงามนั้นในความเป็นจริงก็เป็นตัวทุกข์มันจะสลัดทิ้งของมันเองนะแล้วมันจะไม่ไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะว่ามีปัญญาแก่รอบแล้วเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งงั้นพวกเรามีหน้าที่เรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจของตัวเองสรุปการปฏิบัตินะสรุปขั้นแรกสุดถือศีล5ไว้ถือศีล5ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเรามีศีลจิตใจเราจะสงบคนไม่มีศีลจิตฟุ้งซ่านง่ายอย่างคนคิดจะทําร้ายคนอื่นจิตจะฟุ้งซ่านคนที่มีเมตตาคนอื่นจิตสงบนะคนที่คิดจะลักขโมยเขาเบียดเบียนช่อโกงเขาไม่สงบหรอกไม่ใจจะฟุ้งซ่านนะคนที่ไม่เอาของคนอื่นนะกล้าให้คนอื่นกล้าทําทานอะไรอย่างนี้ด้วยนะจิตใจสงบเวลาเราคิดถึงว่าเราได้ทําบุญทําทานจิตใจเราสงบคนที่สันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ฟุ้งมากอย่าไปเจอผู้หญิงอื่นมันฟุ้งมากรู้สึกไหมเจอภรรยาใจไม่ค่อยฟุ้งหรอกอุเบกขาซะเลยเยอะนะงั้นรักษาศีลนะใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะคนโกหกหลอกลวงใจฟุ้งซ่านนะคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากไม่ต้องคิดมากความจริงคือความจริงนะคนที่ไม่มีสตินะฟุ้งซ่านคนมีสติไม่กินเหล้าเมายาเลยมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะมีความสุขกว่ากันเยอะเลยงั้นศีลเนี่ยนะถ้าเราถือได้เราจะมีความสุขนะไม่ใช่ถือแล้วลำบากนะถือศีลได้เราจะมีความสุขมากเลยจิตใจเราจะสงบพอมีความสุขแล้วจะมีความสงบเกิดขึ้นโดยง่ายเพราะความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนะเกิดสมาธิขึ้นพอเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายกับจิตใจนี่คนละอันกันนะร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดู นะฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะรักษาศีลแล้วก็มาฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองใจเลื่อนไหลไปใจฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันใจนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาให้เรารู้ทันว่าใจมันหลงไปหลงมานะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาอันนี้มีวิธีที่จะช่วยให้พวกเราฝึกตัวนี้ได้เร็วขึ้นนะก็คือพวกเราไปหัดทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราหัดท่องพุทโธในใจก็ได้ลองท่องไปในใจเราพุทโธพุทโธพุทโธนะแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบนะเราพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นพุทโธพุทโธอยู่ดีๆนั้นหนีไปคิดเรื่องอื่นละให้เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วการที่เราคอยรู้ทันบ่อยๆว่าจิตมันหนีไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่หนีเหมือนผู้บังคับบัญชาที่ดีนะคอยนั่งอยู่ในห้องไม่ได้หนีไปไหนลูกน้องไม่ค่อยกล้าหนีงานนะถ้าเรามีสติคอยดูอยู่นะจิตเราก็ไม่ค่อยกล้าหนีไปที่อื่นหรอกมันหนีไปแป๊บๆมันก็รีบกลับมาแล้วมันกลัวถูกนายด่านะนี่เราคอยรู้สึกเอาพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธไปสบายๆแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือนั่งหายใจไปก็ได้หายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั้นจิตจะกลับมาตั้งมั่นโดยอัตโนมัติสมาธิจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันแรกถือศีล5ไว้อันที่2ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วร่างกายมีอยู่เราก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้สึกร่างกายเป็นสุขร่างกายเป็นทุกข์เราก็คอยรู้สึกคอยดูไปเรื่อยมันจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นแต่ของเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็มารู้ทันใจด้วยนะใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจโลภใจโกรธใจหลงก็รู้หัดรู้เรื่อยๆไปนะมีจิตใจก็รู้สึกถึงใจของเรานะทุกคนตอนขณะนี้รู้สึกไหมถ้าใจเราไม่สุขก็ต้องเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยใช่ไหมเนี่ยใจเราก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แต่เราไม่เคยรู้สึกเลยเราสนใจแต่ของข้างนอกเราไม่สนใจร่างกายของตัวเองไม่สนใจจิตใจของตัวเองต่อไปนี้สนใจร่างกายตัวเองให้มากสนใจจิตใจตัวเองให้มากจนกระทั่งวันหนึ่งนะเราจะได้ธรรมะมาครองเต็มหัวใจเราเราจะมีความสุขมากเลยนะความสุขที่มหาศาลความสุขในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยสิ่งอื่นอย่างเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเราพลัดพรากจากคนคนนี้เราไม่มีความสุขในความสุขที่อาศัยคนอื่นเราก็ต้องง้อเขาเราก็เสียอิสรภาพของเรานะเราต้องง้อเขาต้องเอาใจเขานะลำบากหลายอย่างนะหรือความสุขที่อิงอาศัยสิ่งต่างๆนะต้องเป็นนายพลถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยนะจริงๆนายพลก็ไม่ได้มีความสุขความทุกข์อะไรแตกต่างกับเรานะต้องรวยถึงจะมีความสุขเนี่ยพอไม่รวยขึ้นมาก็มีความทุกข์ละต้องมีเมียสวยๆนะถึงจะมีความสุขที่แรกมันก็สวยนะอยู่ไปนานๆไม่สวยก็ความสุขหายไปอีกแล้วเนี่ยความสุขที่อาศัยคนอื่นนะหรือต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขนะต้องมีโน่นต้องมีนี่ถึงจะมีความสุขสารพัดจะมีสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีความสุขจริงเนี่ยความสุขในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องอาศัยสิ่งใดนะเราก็ต้องง้อสิ่งนั้นเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นไปนะไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะเรามีความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในใจของเราร่างกายจะแก่เราก็มีความสุขร่างกายจะเจ็บเราก็ยังสุขร่างกายจะตายเราก็ยังสุขเจอคนที่ชอบเจอคนไม่ชอบนะใจเราก็ยังมีความสุขอยู่งั้นแหละอย่างคนที่รักของเรานะอยู่กันพ่อแม่เราลูกเมียเราตายปุบปับไปอะไรอย่างนี้นะจิตใจที่ฝึกดีแล้วไม่ทุกข์หรอกจิตใจที่ไม่เคยฝึกฝนนะก็ทุกข์มากนะนี่ชีวิตเราจะเจออะไรเมื่อไหร่ไม่รู้นะอย่างแต่ละปีเราไปตรวจร่างกายบางคนตรวจก็เจอมะเร็งเจออะไรความสุขเราหายไปหมดละนะเพราะความสุขเราอิงอาศัยร่างกายร่างกายนี้ต้องแข็งแรงเราถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยความสุขอย่างนั้นมันบอบบางเกินไปนะไม่เหมือนความสุขในธรรมะนะอยู่ตลอดเลยกับใจของเราเพราะงั้นพยายามฝึกตัวเอง ข้อที่1รักษาศีล5ข้อที่2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวข้อที่3ดูการทำงานของกายดูการทำงานของจิตใจนะจะเห็นแต่ว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้จริงนะก็ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขแล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ไปได้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วตั้งใจทำนะใช้เวลาเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนเท่านั้นแหละแล้วเขาก็จะพบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าต้องทำกันหลายๆ10ปีแล้วถึงจะพัฒนาไม่ใช่ถ้าทำถูกนะเราก็ทำพอสมควรไม่ใช่ทำหยุดๆนะปฏิบัติมันได้ทุกวันทุกวันนะพยายามดูของเราไปทุกวันทุกวันไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจนะสักพักเดียวนะเดือน2เดือน3เดือนอะไรเนี้ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เดิมเราคิดว่าเราก็รู้ตัวตลอดเวลาเราจะได้พบความจริงเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นเราตื่นแต่ร่างกายจิตของเราไม่เคยตื่นเลยนะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนทางจิตใจเนี่ยไม่เคยตื่นเลยนะใจจะฝันอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะตื่นมาก็ฝันไปเรื่อยๆหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันไปเรื่อยๆหลับไปก็ฝันอีกตื่นไปก็ฝันอีกแต่พอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจริงๆเราเลยรู้เลยว่าตลอดชีวิตนี้นะเดินละเมออยู่แท้ๆเลยฝันๆอยู่ตลอดชีวิตเลยไม่ได้อยู่กับโลกของความเป็นจริงเลยนะพอใจตื่นขึ้นมาแล้วมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงนะเราก็เห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานสุดท้ายก็จะรู้ความจริงของมันนะเบื้องต้นก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์นะใจเราจะพ้นทุกข์ไปลำดับไม่นานนะใช้เวลาไม่เยอะหรอกอยู่ที่อดทนพอไหมที่จะเรียนรู้ตัวเองนะวันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะหลวงพ่อมาเทศที่นี่วันนี้3กันเหมือนกันนะ สังเกตใจพวกเราสิใช่ไหมใจพวกเราขณะนี้สงบกว่าตอนแรกรู้สึกไหมแล้วเริ่มรู้สึกไหมว่าใจของเราเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นแล้วนะเนี่ยค่อยรู้นะค่อยรู้ลงไปเวลารู้จิตใจเนี่ยอย่าไปจ้องมันเนี่ยมันขี้อายให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอาอย่างเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพนักงานของโรงพยาบาลของรัฐอย่างนี้นะคนไข้เยอะบางวันคนไข้ล้นหลามเลยนะเห็นแล้วก็เครียดแล้วล่ะพอเข้าโรงพยาบาลมานะเห็นคนไข้เยอะแยะใจเราเครียดเราให้รู้ทันใจของเรานะใจวันนี้เครียดนะรู้ทันเวลาเลิกงานนะไปคลินิกคนไข้เยอะชอบใจแล้วก็รู้ทันอีกนะใครรู้ทันหลวงพ่อเห็นใจนะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหลวงพ่อเห็นใจเพราะหลวงพ่อก็เคยเป็นข้าราชการอยู่ตั้งนานนะรู้เลยว่างานมันหนักนะงานหนักเงินน้อยทำเนี่ยต้องเสียสละจริงๆเลยไม่งั้นเราจะซัฟเฟอร์มากเลยคล้ายๆเพื่อนฝูงนะไปเทศที่โรงพยาบาลเอกชนนะหมอเข้ามาหาหลวงพ่อบางคนนะหน้าใสไม่ใช่วันหนึ่งนะมีคนไข้6คน7คนในนี้นะเงินเดือนเยอะแยะพวกเราคนไข้เป็นร้อยเลยเงินเดือนก็ไม่เยอะอะไรนะแต่ว่าเราก็มีโอกาสสร้างบารมีนะถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเป็นนะอย่างเราหงุดหงิดใจขึ้นมาเราคอยรู้นะเจริญเมตตาไปอะไรไปนะอาจจะไม่รวยเท่าคนอื่นเขานะแต่ธรรมะของเราจะก้าวหน้าง่ายถ้าทำไปด้วยความเมตตาเอาละเท่านี้แหละนะใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญเดี๋ยวบอกก่อนมีกติกาถ้าจะถามหลวงพ่อนะอันแรกถามแต่เรื่องปฏิบัติอย่าเรื่องอื่นมาถามนะว่าจะขายที่ดินนี้จะได้ไหมให้หลวงพ่อเหยียบโฉนดโทษไม่เหยียบยังขายไม่ได้เลยเหยียบโสกปลวกก็จะขายได้หรือนะหรือว่าบางคนก็ถามแม่ตายไปอยู่ที่ไหนหลวงพ่อก็จะบอกเลยตอนแม่คุณยังอยู่ยังไม่ตายหลวงพ่อยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนสนใจอย่างนั้นนะสนใจแต่ว่าทำไงเราจะพัฒนาจิตใจของเราปฏิบัติให้ได้เนี่ยถ้าถามก็ถามเรื่องการปฏิบัติของตัวเองแล้วเวลาถามเนี่ยอย่าอ้างอิงสำนักต่างๆหรือชื่อครูบาอาจารย์นะเพราะงั้นอย่างเช่นหนูไปฝึกที่นี่ถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยเสียมารยาทที่หลวงพ่อจะตอบนะคล้ายๆไปวิจารณ์เขารับหลังนะ ย่างนั้นเพราะงั้นเวลาเราถามเนี่ยถามแต่เรื่องของเราบอกหนูฝึกกรรมฐานมาแบบนี้แบบนี้แหละนะมีผลเป็นอย่างนี้จะทำยังไงให้มันดีกว่านี้อะไรถ้าถามแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าไปบอกไปเรียนจากอาจารย์นี้มาอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบนะถ้าตอบอย่างนี้แล้วมันสร้างปัญหามากขัดแย้งกันนะอ้าวเชิญถามบางคนก็ไปงัดปริยัติมาถามก็มีนะอุตส่าห์ไปเปิดตำราเตรียมมาถามอย่างนั้นไม่ต้องถามหลวงพ่อไม่ใช่พระปริยัติมีไหม
นมัสการนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าที่ฝึกอยู่นะคะเป็นฝึกว่ารู้กายรู้ใจแล้วพอเวลาที่บอกว่าฝึกว่ารู้ใจว่าตอนนี้ใจคิดอะไรเช่นใจกำลังคิดถึงเป็นห่วงคุณพ่อที่ป่วยอยู่แล้วก็เท่าที่เรียนหรือเคยอ่านมาก็บอกว่าให้รู้ว่ารู้เฉยๆนะคะแต่ว่ามันทำไม่ได้นะคะมันจะมีจิตอีกตัวนึงมาบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปนะแล้วคือคอยบอกอย่างนี้ตลอดนะคะไม่ทราบว่าการ
ฝึกยังคิดอยู่นะมันยังเป็นการคิดอยู่การดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ดูว่ามันคิดเรื่องอะไรนะให้ดูความรู้สึกนะเช่นเราคิดถึงพ่อเนี่ยเมื่อเรานั่งคิดถึงพ่อไปเรื่อยๆรู้ว่ากำลังคิดถึงพ่ออยู่เนี่ยอันนี้คนทั่วๆไปเขาก็รู้แต่ถ้าเราคิดถึงพ่อเราแล้วใจเกิดเป็นห่วงขึ้นมารู้ทันว่าใจเป็นห่วงความเป็นห่วงผุดขึ้นมาแล้วแต่เดิมไม่ห่วงนะพอไปคิดถึงแล้วเกิดห่วงขึ้นมาเนี่ยรู้ทันว่าใจมันมีความห่วงเกิดขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราดูจิตดูใจตัวเองนะไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดนะหลวงพ่อก็มีญาติคนหนึ่งนะญาติผู้ใหญ่เคยไปอยู่ที่วัดแล้วก็บอกว่าอาอี้รู้แล้วล่ะวิธีดูจิตอาอี้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมฮะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเนี่ยเหรอเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ถ้าเห็นพัดลมนี้อยากเอากลับบ้านรู้ว่าอยากอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัตินะการดูจิตดูใจก็คือการรู้ทันความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้สึกไปเรื่อยๆนะ
หมายความว่าคือพอรู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยคือพอจิตไปรู้เรื่องนี้ปั๊บแล้วมันจะมีจิตนึงมาคอยบอกนะคะว่าเรื่องนี้มันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นตั้ง
อันนั้นมันคิดนำ
มันเป็นความคิดใช่ไหมคะ
เป็นความคิดนะ
ก็คือให้แค่รู้สึกเฉยๆ
ปัญญาในระดับคิดคำว่ารู้สึกเฉยๆเนี่ยให้เข้าเฉยเองเราอย่าไปจงใจให้เฉยเราแค่รู้ว่าคิดเรื่องนี้แล้วมันกังวลรู้ว่ากังวลนะเนี่ยต่อไปมันจะเห็นในความกังวลกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะเฉยแล้วมันจะสักว่ารู้ว่าเห็นหรือความโกรธเกิดขึ้นเราคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วเราโกรธความจริงทุกคราวที่โกรธนะเกิดจากตามหลังความคิดมาทั้งนั้นแหละอย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเรานะสังเกตไหมตอนที่เขาปาดอยู่ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องที่เขาปาดนะเราไม่โกรธเลยเราไม่สนใจหรอกแต่พอเราไปคิดนะมันแน่สักแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคิดทางไม่ดีปั๊บเนี่ยโทสะเกิดให้เรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่รู้ว่าเขาขับรถปาดหน้านะถ้ารู้ว่าเขาขับรถปาดหน้าใครๆก็รู้แต่พอเขาเห็นขับปาดหน้าปุ๊บใจเราโกรธรู้ว่าใจมันโกรธต้องอย่างนี้นะ
การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาแต่ว่าหนูยังไม่เคยไปส่งการบ้านอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
ก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละถ้าใจเราออกไปข้างนอกเราก็รู้ทันใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาอย่างตอนนี้ใจวิ่งมาที่หลวงพ่อป่ะนะใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้ทันนะใจเราใจหนีไปคิดหรือยังเนี่ยใจไหลไหลไปคิดปุ๊บเราก็รู้ทันนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยรู้สึกรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะความรู้สึกแล้วก็ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้พวกเนี้ยของหนูต้องเพิ่มสมาธินิดหนึ่งนะใจฟุ้งซ่านไป
ค
่
ะ
นะไปเพิ่มสมาธิขึ้นทำในรูปแบบนะจะทำลมหายใจหรืออะไรก็เอาหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหนีไปคิดอีกหรือยัง
อัน
นี้รู้ทันอย่างนี้นะเราหายใจไปแล้วพอจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหรือหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันนะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็จะเห็นร่างกายก็ส่วนร่างกายความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นทั้งนั้นเลยไปฝึกอีกนะของหนูสมาธิน้อยไป
ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับหลักของหลวงพ่อครับผมฟังซีดีมาหลายแผ่นเป็นหลักที่เข้าใจได้ง่ายๆเหมือนกับเปิดกะลา หรือของที่คว่ำให้หงายแต่ในการปฏิบัติแล้วเนี่ยทำได้ยากยิ่งทำมาประมาณ1ปีแล้วจะทำให้สติตัวจริงเกิดบ่อยๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากและล้มลุกคลุกคลานมาตลอดจะให้เกิดจะให้อะไรต่างๆพวกนี้ครับพักก็ไม่ได้เพียรก็ไม่ได
้ตัวนี้ต้องอดทนอะสะสมของเราไปนะวันนี้ยากแต่วันข้างหน้าจะง่ายอย่างบางท่านถ้าเราดูนะบางท่านท่านฟังธรรมะไม่กี่ประโยคนะท่านเป็นพระอรหันต์นะอย่างพระพาหิยะเคยอ่านประวัติท่านไหมใช่ไหมแต่ว่าชาติก่อนท่านยากท่านทำจนตัวตายเลยแล้วไม่สำเร็จใช่ไหมพอมาชาตินี้ท่านทำง่ายแล้วเพราะท่านเคยยากมาแล้วอะไรที่เป็นครั้งแรกๆใหม่ๆนะยากทั้งนั้นแหละต่อไปชำนาญขึ้นมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะงั้นเราต้องทนเอานะทนเอาไปดูประวัติพระสาวกประวัติพระพุทธเจ้ากระทั่งประวัติครูบาอาจารย์กว่าจะทำเป็นล้มลุกลุกคลานนะแลกเลือดแลกเนื้อมาทั้งนั้นแหละของฟรีไม่มีหรอก
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามปฏิบัติพยายามดูใจอยู่ตลอดนะคะแต่บางช่วงก็รู้วันหนึ่งวันละหลายครั้งแต่บางช่วงเนี่ยก็เหมือนพลังไม่มีหรือเบื่อบางทีก็เบื่อก็รู้ว่าเบื่อแล้วก็ดรอปลงไปอะค่ะหลวงพ่อจะพอมีแนะนำไหมคะ
เราต้องมีรูปแบบนะจะเบื่อหรือไม่เบื่อทุกถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติจะสงบหรือไม่สงบถึงเวลาก็ปฏิบัติจะมีสติหรือไม่มีถึงเวลาก็ทำนะจะเดินปัญญาได้หรือจะนิ่งอยู่เฉยๆก็ทำอยู่ที่ว่าต้องทนเอาการที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วเราจะพบความจริงข้อหนึ่งนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมีแต่เจริญแล้วก็เสื่อมอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะหลวงตามหาบัวก็สอนนะว่าการปฏิบัติมีแต่เจริญแล้วก็เสื่อมนั่นก็สอนเหมือนกันไม่มีหรอกเจริญลูกเดียวเพราะอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงสติเราก็ยังไม่เที่ยงสมาธิเราก็ไม่เที่ยงงั้นบางวันก็สติเกิดบางวันก็ไม่เกิดไม่เป็นไรทำลูกเดียวแหละของคุณที่ส่งกันบ้านเสร็จไปแล้วที่เกียนะเราไม่ไปเพ่งนะถ้าคุณที่ใส่เสื้อเขียวนะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆนะอย่าให้มันติดนิ่งติดเฉยให้จิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเรามีสติตามรู้เอาถ้าใจนิ่งมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ไม่มีสติรู้ก็ไม่เห็นไตรลักษณ์งั้นเราต่างกับคนไม่ปฏิบัตินิดเดียวเองคนที่เขาไม่ปฏิบัตินะจิตใจเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เขาไม่มีสติที่จะคอยรู้ของเราก็ปล่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยนนะเราก็คอยรู้มีสติรู้เท่านั้นเองนะส่วนพวกภาวนาผิดมันก็จะไปเพ่งเอานิ่งๆเฉยๆนะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนั้นไม่ดีนะ
กราบนมัสการครับหลวงพ
่อหลวงพ่อนึกว่าคุณเป็นฝรั่งซะอีกเนาะ ยังนึกเลยแล้วใครจะแปลให้หลวงพ่อ
เป็นครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับผมเริ่มหัดภาวนาตั้งแต่เดือนมีนาปี50ตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงพ่อครับอาศัยคำสอนจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นมีการดูจิตบ้างแล้วก็ดูกายเป็นหลักในการเดินจงกรมแต่ก็ภาวนาผิดเพ่งมาตลอดครับถัดมาในเดือนมิถุนายนปี50ได้อ่านหนังสือและฟังซีดีหลวงพ่อก็แก้อาการเพ่งถัดมาเดือนตุลาคมจิตก็สามารถแยกธาตุแยกขันธ์เจริญปัญญาได้เอง
เออต้องอย่างนั้นสิ
ก็ภาวนาสู้กับกิเลสตลอดมาจนถึงปัจจุบันจากการประเมินผลตัวเองพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับทั้งศีลสมาธิและปัญญาครับ
โอ้อนุโมทนาสาธุนะ
รู้สึกจิตเป็นกลางขึ้นต่อกิเลสนะครับดิ้นน้อยลงครับปกติจะใช้กายเป็นวิหารธรรมทำสมถะโดยการสวดมนต์ครับจิตมีอุปนิสัยชอบเดินปัญญารวดเดียวครับมีพลิกไปจับอารูปพักผ่อนนะแต่พอรู้ทันก็หลุดออกมาครับ
ต้องพักบ้างนะเดินปัญญารวดไปเลยเนี่ยไม่ดีหรอกเหนื่อย
แต่เดิมจิตจะดูกายมาตลอดชอบกายครับปัจจุบันเริ่มหันมาสนใจจิตมารู้อยู่ที่จิตได้แล้วครับหลวงพ่อขอเรียนถามหลวงพ่อและขอคำแนะนำที่ภาวนามานี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
ที่ภาวนามาถูกต้องนะ
ครับผม
แต่ขณะนี้สังเกตไหมจิตมันจะกระจายกว้างๆออกไปนะเราไม่ให้จิตมันกระจายกว้างออกไปนะ ถ้าไปกว้างแล้วไปเฉยๆนี่ไม่ดีแล้วน้อมกลับมาดูกาย
ครับตื่นเต้นงั้นที่ครั้งแรก
ตื่นเต้นเลยกระจาย
ครับผม
ดีที่เห็นนะนะจิตมันไม่เข้าฐานตอนนี
้ภาวนาถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ
ภาวนาถูกต้อง
ครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์
ใจต้องฝึกให้มันอยู่กับฐานนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู
้
ใจอยู่กับฐานแล้วเนี่ยขันมันแยกเองอะขันมันแยกแล้วจะเห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกนะเราก็ดูซ้ำไปซ้ำมานะจนถึงจุดหนึ่งจิตมันสรุปเอง
ครับ
เราไม่สรุปแต่จิตสรุปนะถึงจะฆ่ากิเลสตาย
ครับครับหลวงพ่อ
โมทนาด้วย
ครับ
ทำได้ดีอยู่หมดละนะพอสมควรมีไม่มี
ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยครับ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
เสร็จแล้วใช่ไหมเครื่องปัจจัยทายทานหลวงพ่อมอบให้โรงพยาบาลนะไม่ใช่ประโยชน์ช่วยคนยากคนจนอะไรก็เอานะ
สาธุ